2117 нұмырлы әйел, жерім көне сиелім жарты жасым, 31-де той қылып ажырасқамын. Бала жоқ, ажырасқанма, 3 жыл болды, бұйыл той қылам ба деп адам іздекемін. Баласы бар адам болса болады, үлкен үйде тұрса да, малшы болса да болады, мені де, малшының қызымын айтеуі. Отырын айтпай адам болса болды, арақ шарпқа көп берілмейтін болса менің де, әке шешем бар, бір бауырым бар, мен бір үйдің бір қызымын, жікке қояр талабым адам кешікі болса істеп тұрса, жұмыс жан басқа мықты болса болды, жасы 30-45 аралығында болсын, жер шектіме жоқ.